Копнежът на вековете, глава 17. Никодим. Никодим заемаше висок пост и се ползваше с доверието на еврейския народ. Бе високо образован, притежаваше необикновени дарби и бе уважаван член на Националния съвет. Той, както и други, беше развълнуван от учението на Исус. Макар да бе богат, учен и уважаван, и той беше привлечен от скромния назарянин. Поуките, които бе чул от устата на Спасителя, му бяха направили силно впечатление и искаше да научи нещо повече за тези чудни истини. Авторитетът, с който Христос очисти храма, предизвика омразата на свещениците и управниците. Те се бояха от силата на този странник. Такава смелост от един прост галилеянин не биваше да се търпи. Решиха да сложат край на неговото дело. Не всички обаче бяха съгласни с това. Между тях имаше хора, които не смееха да се противят на човек, така явно движен от Божия дух. Спомняха си как в старо време са били избити много пророци, защото смело са изобличавали греховете на Израилевите водители. Съзнаваха, че евреите са подчинени на властта на един езически народ, поради това, че упорито са отхвърляли изобличенията на Бога. Опасяваха се, че като устройват заговори против Исус, вървят по стъпките на своите бащи и ще докарат нова беда на народа. Никодим споделяше тези чувства. На едно заседание на Синедриона, когато се обсъждаше въпросът за отстраняването на Исус, Никодим даде съвет да се внимава. Той изтъкна, че ако Исус е наистина ръководен от Бога, би било опасно да се пренебрегват неговите предупреждения. Свещениците не посмяха да отхвърлят този съвет и за известно време не взеха никакви явни мерки против Спасителя. Откакто чу Исус да говори, Никодим се зае сериозно да проучи пророческите писания за Месия. Колкото повече четеше, толкова повече се уверяваше, че Той е, който трябваше да дойде. Заедно с много други в Израил и Никодим се измъчваше поради оскверняването на храма. Бе свидетел на разигралите се сцени, когато Исус изгони оттам търговците и видя удивителната изява на божествената му сила. Можа да наблюдава как Спасителят се отнася към бедните и болните и видя тяхната радостна благодарност. И не можеше да се съмнява, че Исус от Назарет е изпратеният от Бога Месия. Никодим силно желаеше да се срещне с Исус, но не смееше да го потърси явно. Би било твърде унизително за един юдейски управител да признае, че симпатизира на толкова неизвестен учител. Ако Синедрионът научеше за неговото посещение, би го презрял и осъдил. Затова реши да се срещне с Исус тайно, извинявайки постъпката си с това, че ако отиде явно, и други могат да последват примера му. Осведоми се за мястото в Елеонската гора, където Исус почиваше, и когато настъпи нощта и градът отихна, отиде да го потърси. В присъствието на Христос Никодим почувства странно стеснение, което се опитваше да прикрие с външен израз на спокойствие и достоинство. «Учителю», каза той, «знаем, че си учител дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Говорейки за необикновените дарби на Христос като учител и за удивителната му сила да върши чудеса, той се надяваше да подготви почвата за своя разговор с него. Думите му целяха да изразят и спечелят доверие, но всъщност изразяваха неверие. Никодим не призна Исус за Месия, а само за учител, изпратен от Бога. Вместо да приеме това приветствие, Исус се вгледа в лицето на събеседника си, сякаш четеше в душата му. В безпределната си мъдрост той видя пред себе си човек, който търси истината. Знаеше целта на неговото посещение и като желаеше да затвърди още повече убеждението, което вече се беше породило в душата на неговия слушател, пристъпи направо към въпроса, казвайки сериозно, но в същото време любезно. «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим бе дошъл при Господа с намерението да разисква с него, но Исус му изложи основния принцип на истината. Всъщност, той му каза: «Ти се нуждаеш не толкова от теоретични познания, колкото от духовно обновление. Нямаш нужда да бъде задоволявано любопитството ти, а да получиш ново сърце. Ти трябва да получиш нов живот отгоре, за да станеш способен да цениш небесните неща. Докато тази промяна, която ще обнови всичко, не настъпи в теб, напразно ще бъде да разискваш с мен върху моята власт или мисията ми». Никодим бе слушал проповедите на Йоан за покаяние и кръщение и за този, който щеше да кръщава със Светия Дух. Той самият чувстваше, че сред евреите липсва истински духовен живот и че до голяма степен те са ръководени от фанатизъм и от светски амбиции. Надяваше се, че с идването на Месия състоянието на народа ще се подобри. И все пак, изпитващата сърцето вест на Йоан Кръстител не го бе накарала да осъзнае греховете си. Той беше строг фарисей и се гордееше с добрите си дела. Бе високо почитан заради благотворителността и щедростта си в поддържане на храмовата служба, поради което беше сигурен в Божието благоволение към себе си. Но се стресна при мисълта за едно царство твърде чисто, за да може да влезе в него в сегашното си състояние. Картината, която Исус даде за новорождението, не беше съвсем непозната за Никодим. Езичниците, приели Израилевата вяра, често бяха сравнявани с новородени деца. Следователно, той би трябвало да е разбрал, че Исусовите думи не бива да се вземат буквално. Но по силата на своето рождение, като израелтянин, Никодим бе сигурен, че му е гарантирано място в Божието царство. Смяташе, че не му е нужна никаква промяна, затова и много се учуди на думите на Спасителя. Дори се засегна, като разбра, че се отнасят лично за него. Гордостта на фарисея започна да се бори с искреното желание на търсещия истината. Учуди се на начина, по който Христос му говореше, без да се съобразява с положението му в Израил. Изненадан и изгубил самообладание, Никодим отговори на Христос иронично: «Как може стар човек да се роди? Както постъпват много други, когато им се каже режещата истина, така и той откри факта, че в естествената си природа човек не приема нещата от Божия дух. В него няма нищо, което да откликва на духовните неща, защото те се разбират духовно». Но Спасителят не отговори на аргумента с аргумент. Издигайки тържествено ръка, той повтори същата мисъл с още по-голяма тежест. «Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство». Никодим разбра, че Христос говори тук за водното кръщение и за обновлението на сърцето от Божия дух. Убеди се, че е в присъствието на този, за когото Йоан Кръстител бе предсказал. Исус продължи: «Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. По естество сърцето е зло и кой може да извади чисто от нечисто? Никой». Йов 14:4. Никакво човешко изобретение не може да намери лек за грешащата душа, защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. Римляни 8:7. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Матей 15:19. Първо трябва да се очисти изворът, сърцето, за да станат чисти и потоците. Който се опитва да постигне небето чрез собствени дела и чрез спазване на закона, търси невъзможното. Няма безопасност за човек, който има законническа религия и формална набожност. Християнският живот не е видоизменение или подобрение на стария живот, а ново естество. Той е смърт за егоизма и за греха и нов живот на близост с Бога. Тази промяна може да се извърши само чрез резултатното действие на Светия Дух. Никодим беше още объркан и Исус използва вятъра, за да илюстрира значението на думите си. Вятърът духа накъдето иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и накъде отива. Така е всеки, който се е родил от духа. Вятърът се чува сред клоните на дърветата, шумолив листата и цветята, но е невидим. Никой не знае откъде идва и накъде отива. Така е и с делото на Светия Дух в сърцето. То не може да бъде обяснено, както и движението на вятъра. Човек може да не е способен да определи точното време и място на своя духовен поврат, нито да проследи всички обстоятелства в този процес, но това не доказва, че не го е преживял. Чрез средство, невидимо като вятъра, Христос постоянно работи в сърцето. Малко по малко, може би неосъзнато от човека, се създават впечатления, които целят да привлекат душата при Христос. Те може да дойдат чрез размисъл за Него, чрез четене на писанията или чрез слушане на Словото от проповедник. Внезапно, когато Духът дойде с по-ясен призив, душата се предава с радост на Исус. Мнозина наричат този процес внезапно обръщане към Бога, но той е резултат от дългото умоляване на Божия Дух и представлява търпелив и продължителен процес. Макар вятъра да е невидим, резултатът му е видим и се усеща. Така и делото на духа върху душата се открива във всяко действие на този, който преживява влиянието на неговата спасителна сила. Когато живее в сърцето, Божия дух преобразява живота. Греховните мисли се отстраняват, злите дела се отхвърлят, любов, смирение и мир заемат мястото на гняв, завист и борби. Радостта заема мястото на тъгата и лицето отразява небесната светлина. Никой не вижда ръката, която вдига бремето, нито светлината, която слиза от небесните дворове. Благословението идва, когато душата се предава на Бога чрез вяра. Тогава тази сила, която никое човешко око не може да види, твори ново естество по образа на Бога. Невъзможно е ограниченият човешки ум да схване делото на изкуплението. То е тайна, която надминава човешкото знание. Но който преминава от смърт към живот, осъзнава, че това е божествена реалност. Началото на изкупителното дело може да разберем от личен опит. Неговите резултати достигат до вечните векове. Докато Исус говореше, някои лъчи на истината проникнаха в ума на Никодим. Смиряващото влияние на Святия Дух действаше в сърцето му. И все пак, той не разбра напълно думите на Спасителя. Бе развълнуван не толкова от необходимостта от ново рождение, колкото от начина за неговото постигане. Как може да бъде това? Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Попита Исус. Наистина, човек, на когото бе поверено религиозното наставление на народа, не биваше да бъде невеж за толкова важни истини. Тези думи разкриха на Никодим, че вместо да се чувства засегнат от ясното слово на истината, трябва да има по-скромно мнение за себе си, поради духовното си невежество. Но Христос говореше с такова достоинство, а погледът и гласът му изразяваха такава искрена любов, че Никодим не се обиди, когато осъзна своето унижено състояние. Обаче, когато Исус обясни, че мисията му на земята е да установи духовно, а не земно царство, неговият слушател се разтревожи. Виждайки това, Исус прибави: «Ако за земни неща ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?» Ако Никодим не можеше да схване Христовото учение, илюстриращо делото на благодата в сърцето, как би могъл да схване естеството на неговото славно небесно царство? Без да осмисли естеството на Христовото дело на земята, той не можеше да разбере и делото му в небето. Евреите, които Исус бе изгонил от храма, твърдяха, че са чеда на Аврам, но избягаха от присъствието на Спасителя, защото не можеха да понесат Божията слава, изявена в Него. Така доказаха, че не са подготвени от Божията благодат да участват в свещените служби на храма. Те бяха ревностни в поддържането на външна святост, но пренебрегваха святостта на сърцето. Докато здраво държаха за буквата на закона, непрекъснато нарушаваха неговия дух. Голямата нужда на сърцето им беше точно тази промяна, която Христос обясни на Никодим. Ново морално рождение, очистване от греха и обновяване в знание и святост. Слепотата на Израел във връзка с делото на новорождението нямаше извинение. Под вдъхновението на Светия Дух Исаия бе писал: «Защото всички станахме като нечист човек и цялата ни правда е като омърсена дреха». Давид се бе молил: «Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен». А чрез Езекиил бе дадено обещанието: «Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията ми». Исаия 64:6. Псалом знаеше, че и най-стриктното послушание спрямо буквата на закона, свързано с външни прояви, не можеше да направи никого годен за небесното царство. Според оценката на хората, неговият живот бе праведен и достоен за уважение, но в присъствието на Христос Никодим почувства, че сърцето му е нечисто и животът му несвят. Никодим бе привлечен от Христос. Когато Спасителят му обясни въпроса за новорождението, той закупня тази промяна да стане и в него. Но как? Исус отговори на неизречения му въпрос: «Както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот». Това не бе ново за Никодим. Символът на издигнатата змия му обясняваше мисията на Спасителя. Когато израелтяните умираха от охапванията на отровните змии, Бог нареди на Моисей да направи медна змия и да я издигне нависоко сред лагера. Тогава по целия стан бе оповестено, че всички, които погледнат към змията, ще живеят. Хората добре знаеха, че сама по себе си змията нямаше никаква сила да им помогне. Тя бе само един символ на Христос, както образът, направен по подобие на отровните змии, бе издигнат, за да бъдат хората изцелявани, така този, който беше в плът, подобна на греховната плът, трябваше да стане техен изкупител. Римляни 8:3. Много израелтяни смятаха, че жертвената служба може да ги освободи от греха. Бог желаеше да ги научи, че самата служба няма по-голяма стойност, отколкото медната змия. Но тя трябваше да насочва мислите им към Спасителя. Както за лекуването на раните си, така и за прощението на греховете си, те не можеха да направят нищо сами. Единственият начин бе да повярват в Божия дар. Трябваше да гледат и да живеят. Охапаните от змиите можеше да се забавят да погледнат, можеше да се съмняват в ефикасността на този меден символ, можеше да изискват научно обяснение, но обяснение не им бе дадено. Трябваше да приемат Божието Слово, изговорено за тях от Моисей. Откажеха ли да погледнат, означаваше да погинат. Не чрез борби и спорове се просветлява душата. Трябва да погледнем и да живеем. Никодим разбра поуката и я отнесе със себе си. Той изследва писанията по нов начин, не за да участва в спорове върху теорията, а за да получи живот за душата си. Започна да проумява небесното царство, след като се поддаде на ръководството на Светия Дух. И днес хиляди имат нужда от същата истина, дадена на Никодим чрез издигнатата змия. Те се надяват чрез послушание спрямо закона да получат Божието одобрение. Когато са умолявани да погледнат към Исус и да повярват, че Той ги спасява единствено чрез благодатта си, те възкликват: «Как може да стане това?» Също като Никодими, ние, както и най-големите грешници, трябва да желаем да получим вечния живот. Освен Исус, няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Деяния 4:12. Чрез вяра получаваме Божията благодат, но не вярата е нашият спасител. Тя е само ръката, с която се хващаме за Христос и получаваме Неговите заслуги, а те са лекарството за греха. Не можем дори да се покаем без помощта на Божия дух. Писанието казва за Христос: Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израил и прощение на греховете. Деяния 5:31. Покаянието, също както и прощението, идват от Христос. Как тогава да се спасим? Както Моисей издигна змията в пустинята, така беше издигнат човешкия син. Та всеки измамен и ухапан от змията да може да погледне и да живее. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Йоан 1:29. Светлината, която грее от кръста, разкрива Божията любов. Тази любов ни привлича към Него. Ако не се съпротивляваме на това привличане, ще бъдем доведени до подножието на кръста в покаяние на греховете ни, които са разпънали Спасителя. Тогава Божия дух чрез вяра ражда нов живот в душата. Мислите и желанията биват доведени до съгласие с Христовата воля, а сърцето и умът биват пресътворени по образа на този, който действа в нас, за да подчини всичко на себе си. Тогава Божият закон се записва в ума и в сърцето и ние можем да кажем с Христос: Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Псалом 40:8. В онзи разговор с Никодим, Исус разкри плана на изкуплението и своята мисия за света. В никой от по-късните си разговори той не обясни така пълно, стъпка по стъпка, делото, което трябваше да се извърши в сърцата на всички бъдещи наследници на Божието царство. В самото начало на службата си той разкри истината пред един член на Синедриона, чийто ум бе най-възприемчив, пред един признат учител на народа. Но водачите на Израил не посрещнаха светлината с радост. Никодим скри истината в сърцето си и в продължение на години даде малко явен плод. Но Исус познаваше почвата, в която бе хвърлил семето. Думите, изговорени през нощта при един слушател на осамотения хълм, не бяха пропилени, макар известно време Никодим да не призна публично Христос. Той наблюдаваше живота му и съхрани в себе си неговите учения. На съвета в Синедриона многократно възпираше плановете на свещениците да погубят Христос. Когато най-накрая Спасителят бе издигнат на кръста, Никодим си спомни наученото на Елеонския хълм. Както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син, та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Светлината от този таен разговор осия кръста на Голгота и Никодим видя Изкупителя на света. След възнесението на Господа, когато учениците бяха разпръснати от преследването, Никодим излезе смело напред. Той употреби своето богатство за поддържане на ранната църква, която евреите очакваха да бъде заличена от лицето на земята след смъртта на Христос. Във времето на опасност той, който беше толкова предпазлив и колеблив, стана твърд като скала. Окуражаваше вярата на учениците и предоставяше средства за делото на Евангелието. Бе презиран и преследван от онези, които му бяха отдавали почит през миналите дни. Стана беден откъм нещата от този свят, но не се поколеба във вярата, която се роди от онзи нощен разговор с Исус. Никодим сподели за разговора си с Исус, с Йоан, чието перо го записа за наставление на милиони хора. Истините, открити в него, са така важни днес, както и в онази тържествена нощ, когато еврейският управник дойде на покрития със сенки хълм, да научи от смирения галилейски учител пътя на живота.